poboado castrexo.
Durante a Idade de Ferro, entre o século VIII a.C. e o inicio da nosa era, un dos elementos que caracteriza os habitantes do noroeste peninsular é que construen os seus poboados fortificados e en altura, buscando as defensas naturais que lles proporcionan os outeiros. Estes poboados, coñecidos como castros, estaban situados de forma estratégica nas proximidades de vías de tránsito naturais, como ríos e terras cultivables. Os romanos bautizáronos xenéricamente como Calaequi ou Calaicoi, por ser este o nome do pobo co que primeiro contactaron ao cruzar o río Douro, e por extensión, todo o territorio foi bautizado como Galaequia. Desde finais do século I, a romanización supuso a implantación dun novo sistema de explotación do territorio cun novo modelo habitacional, as vilas, situadas principalmente nas zonas baixas dos vales, en lugares ben comunicados onde, nalgúns casos, podía existir un asentamento prerromano. Un dos elementos máis interesantes de San Tomé é que podemos apreciar a confluencia destas dúas culturas. Permítenos unha aproximación á evolución urbana, cultural e social que se dá na Galaequia entre a Idade do Ferro e a Romanización, séculos I-V d.C. Desde o século I, algúns castros galaicos adoptan de forma progresiva un sistema xerárquico de organización viaria, con rúas principais e vías secundarias que se cortan en ángulo. Neste lugar do castro, a croa, vemos como foi evolucionando en diferentes fases, desde as iniciais casas de esquinas redondeadas que mantiñan a influencia indíxena até aparecer construccións angulares ao mesmo tempo que se vai esbozando unha rúa, para xa entrar no século II con edificacións con clara traza ortogonal, é dicir, na que predominan as liñas rectas, algunhas delas ocupando espazos das primeiras vivendas. As rúas empezan a lousarse, abandonando os chans de grava e terra pisada, contando cun sistema de drenaxe para que as augas da chuvia non aneguen a parte inferior do barrio.